Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Iată-ne din nou, dragi prieteni, la jurnalul de studiu. O pagină albă ne așteaptă să notăm ceea ce ni se va părea important în urma discuției pe care o avem astăzi cu pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit, domnule pastor!
Bine v-am regăsit!
Vorbim de ceva vreme despre oameni, facem portretele unor oameni. Am putea noi spune mai mici sau mai mari, dar importanți în ochii lui Dumnezeu, pentru că de la fiecare dintre ei avem câte ceva de învățat. Despre cine vorbim astăzi?
Astăzi ne vom opri la un bărbat mai puțin cunoscut, un bărbat care nu aparține poporului Israel, dar care intră în istoria poporului lui Dumnezeu și va rămâne acolo cu o amintire foarte frumoasă. Este vorba despre Ietro, socrul lui Moise.
Da, un personaj interesant, un personaj care ne-a atras atenția tuturor datorită, dar vom vedea în urma discuției cu dumneavoastră care sunt calitățile lui, nu vreau să trag eu concluzii înainte. Când apare pe scena istoriei pământului Ietro?
Păi apare de două ori. În primul rând, atunci când Moise pleacă din Egipt, când fuge. Noi spunem întâmplător, dar nimic nu e întâmplător, Dumnezeu conduce lucrurile. Moise ajunge în casa lui Ietro, care era un locuitor al zonei deșertice din Sinai, unii spun Madian. Madian era de fapt un popor migrator care călătorea în toată zona respectivă. Nu pot să spun cu precizie că este teritoriul X sau Y, fiind migratori, ei cuprindeau toată zona. El era în această zonă a Sinaiului de Sud cu familia lui. Moise se întâlnește cu fetele lui Ietro la fântână, au o mică întâlnire plăcută și de acolo Ietro spune: chemați-l pe omul ăsta să mănânce, nu-l lăsați afară. Aici vedem primul gest al acestuia, un om cum se cade, un om ospitalier, un om de bine, care a spus: nu putem lăsa un străin în deșert să stea afară.
Dar ospitalitatea era o regulă de bază a acestui popor și în general a zonei.
Dar el face mai mult. Deci, ospitalitatea aceasta este: dacă eu mă duc la tine în cort, că nu era acasă, un cort, atunci el are obligația să mă primească. Dar Moise nu ajunge în cort. Deci el este în afară. Ca să mă duc să îl chem pe un om din afară și să-l aduc, aceasta depășește regula ospitalității orientale. De aici putem desprinde că Ietro nu era un ritualist care să-și îndeplinească obligațiile societății de acolo, ci Ietro este un om cu o viziune mai largă, cu un suflet mai nobil, care gândește frumos.
Dar este și tată de fete.
Da, păi a fi avut și băieți, nu numai fete, cu siguranță, dar nu se punea în prima dată în discuție acest lucru, fiindcă era pentru ei un egiptean. Egipteni, ceilalți madianiți, nu prea există relație între acestea. Dar vreau să spun, prima apariție a lui Ietro este în acest moment, când Moise fuge din Egipt și se întâlnește cu familia lui și va rămâne în familia lui.
Și a doua apariție?
A doua apariție este când poporul Israel iese din Egipt și se îndreaptă spre Sinai și este în preajma Sinaiului, deci destul de aproape de locuința lui Ietro. Ietro vine în întâmpinarea lui Moise, adică a ginerului său. Atunci când Moise a plecat în Egipt, familia lui s-a întors, Sepora cu copiii s-a întors la tatăl ei, adică la Ietro, iar acum Ietro vine să-i aducă familia lui Moise.
Asta înseamnă că imediat după prima întâlnire a avut loc și căsătoria lui Moise cu fata lui Ietro.
Da,
sau în timpul de...
Nu am putea spune când, dar la început, oricum, da. În partea de început, Moise s-a căsătorit și acum el are copii, are deja familia lui în cadrul marii familii patriarhale a lui Ietro. Fiindcă și în prezent, în Orient, patriarhul, adică bătrânul familiei, este încă stăpân. Iar Ietro era patriarhul familiei în care Moise a acceptat să intre. Dar acum, Ietro, vedeți, și aici este o problemă, noi nu ne dăm seama. Moise aparținea familiei lui Ietro și el trebuia să fie dependent de Ietro. Însă, când Moise a plecat, el i-a cerut voie. Dumnezeu mă cheamă, îmi dai voie să merg? Și spune, da, du-te. Iar acum, după evenimentele extraordinare care au avut loc, și trebuie să știm că nu a fost timp lung, un an, doi, maxim, Ietro își dă seama de situația schimbată, de poziția lui Moise și nu mai este bătrânul, tu
faci ce spun eu.
Tu vii la mine acasă. Nu. El își ia fiica cu nepoții și se duce să-i ducă. Uite, tu ești o altă familie.
Ești de acum pe picioarele tale.
Da. Lucru care într-o societate tribală, patriarhală, nu exista. Pe mine acest lucru mă surprinde că Ietro nu este legat, înrobit de niște reguli ale timpului, ci este un om cu o viziune largă. Un om înțelept, aș spune eu. Îmi place foarte mult de el în privința aceasta.
Un om înțelept care depășește laturile tribului său, are o viziune mai largă și înțelege care sunt evenimentele care se petrec în jur.
Mergând peste tot, întâlnesc aceea. Știți, la noi așa e obiceiul. La noi așa se face. Noi așa facem. Și spun, măi, dar gândește un pic. Uite, sunt situații și situații. Sunt evenimente schimbate. De ce nu vrei să gândești să faci? Nu că așa e obiceiul. Ei, aceste lucruri înfrânează foarte mult societatea. Și de multe ori creează mari probleme. Mai ales într-o lume ca a noastră, care este într-o schimbare atât de rapidă, atât de rapidă, cum spunea, șocul viitorului, că nici nu poți să ții pas cu schimbările care sunt, că te dă peste cap, dar oamenii care nici nu vor să accepte o idee de schimbare, ăștia sunt efectiv înlăturați.
Sunt în afară, da.
Înlăturați. Dar Ietro nu este omul care să rămână
rigid,
cramponat în asta. Nu. El are puterea să privească o altă variantă, o altă situație și să o accepte. Ce bine ar fi dacă și oamenii noștri ar înțelege și ar judeca lucrurile și nu ar merge după șabloane, ci ar merge după cum e timpul.
Mie îmi place foarte mult relația care s-a creat în familie. Ietro îi duce familia, iar Moise a ieșit înaintea socrului său, s-a aruncat cu fața la pământ și l-a sărutat. S-au întrebat unul pe altul de sănătate și apoi au intrat în cortul lui Moise. Este o relație foarte frumoasă de familie.
Și aici vreau să spun ceva, pentru că scoate în evidență pentru o societate tribală din la limita civilizației, poate puțin în afara civilizației, niște reguli extraordinare pe care oamenii le-au respectat. Ietro vine și el recunoaște că evreii sunt o entitate, un grup compact, cu niște reguli.
Și cu un Dumnezeu extraordinar.
Și ca să nu perturbe cu ceva, să nu devină un intrus, se oprește și trimite vorbă. Ietro, socrul tău,
vine.
Se oprește. Știți, eu nu pot permite să dau buzna în casa unui om.
Chiar dacă sunt socrul lui.
Nu pot permite să vin în casa lui să aici bat un cui, dincolo pun cutare. Știi, eu v-am dat bani pentru casa asta. Nu. El se oprește și spune, am venit, sunt aici.
Cu familia ta, cu soția familia și ta. Copiii tăi.
Atunci Moise îi vine în întâmpinare. Vedeți niște reguli extraordinare. De acum a intrat pe teritoriul lui Moise. De acum Moise preia. Moise se poartă extraordinar, chiar dacă el este marele conducător, acum așa ilustru prin minunile care le-a făcut, Dumnezeu îi spune că tu ești Dumnezeu pentru Aron. Vă dați seama ce poziție avea Moise și în poziția lui formidabilă care o are, se pleacă la pământ, forma de închinare de atunci.
Da.
Știți?
Normal, relațiile din familie.
Dom'le, l-a îmbrățișat și l-a sărutat, păi ce e asta? Păi asta e obiceiul, asta e frumos, așa se face între oameni. Și în obiceiul de atunci se pleacă la pământ, se îmbrățișează cu tot respectul și spune, acum a intrat pe teritoriul meu, poftește, și îl conduce. Observați, sunt niște reguli pe care trebuie să le respect, așa e frumos. Tocmai de aceea este civilizație, pentru că are reguli.
Care trebuie respectate.
Respect, da.
Și foarte frumos, în cadrul întâlnirii lor, Moise i-a istorisit socrului său tot ce făcuse Domnul împotriva lui Faraon și împotriva Egiptului. Asta este foarte frumos. I-a povestit toate minunile pe care Dumnezeul lui le făcuse împotriva Egiptului. Și Ietro s-a bucurat pentru asta.
Aici este încă o altă lecție extraordinar de frumoasă. Noi când ne întâlnim cu prietenii noștri, începem să povestim. Ce povestim? Pe unde ne-am plimbat, ce am făcut, ce am
realizat. Ce ne-am mai cumpărat.
Hai să-ți arăt și aia, hai și cealaltă. Gen Ezechia. Și ce-au văzut la tine? Păi au văzut toată casa mea. Au văzut toate bijuteriile mele. Da? Ei, o să ți le ia ei. Pe când Moise nou, Moise povestește ce a făcut Dumnezeu pentru el. Formidabil. Povestește experiența care a avut-o cu Dumnezeu. Și acum intervine Ietro. Observați ce frumos spune. Ietro s-a bucurat de tot binele pe care l-a făcut Domnul lui Israel. Și Ietro a binecuvântat pe Dumnezeu, spunând, binecuvântat să fie Domnul care v-a eliberat din mâna egiptenilor. Îmi pun întrebarea, de ce oamenii, prietenii noștri, nu îl laudă pe Dumnezeu? Pentru că noi nu-l onorăm pe Dumnezeu. Dacă noi am povestit, uite ce experiență am avut eu cu Dumnezeu în anul trecut. Uite, ce-am pățit cu serviciu, cu banii, cu mașina, cu sănătatea. Și-am povestit experiențele. Cum a intervenit Dumnezeu în viața mea și în viața familiei mele? Atunci, rezultatul ar fi
altul.
Bucurie și binecuvântare la adresa lui Dumnezeu. Lăudat să fie Dumnezeu!
Cunosc acum că Dumnezeu este mai mare decât toți dumnezeii, căci în lucru în care s-au purtat cu trufie, El a fost mai presus de ei. Asta este concluzia lui Ietro, care îi cunoștea și pe dumnezeii locali.
Iarăși încerc să-mi imaginez situația în timpul nostru. Te duci la cineva în vizită, mă rog, fel de fel de ocazii, unii vai că ne-ați luat prin surprindere, la, cu povești din astea, alții sunt mai sinceri și mai deschiși, dar de regulă, când intri în casă, televizorul e deschis. 90% din situații, aceasta este atmosfera. Și televizorul merge și tu începi să discuți. Gazda ta mai aruncă ochii la televizor, că el vrea să știe cum derulează acțiunea și atunci tu începi să discuți. Și dacă ești puțin așa cât de cât atent la cei în jur, îți dai seama că ești în plus.
Ești inoportun.
Că îl deranjezi. Și atunci îți spui la revedere și ai plecat. N-ai putut face nimic. Vedeți? Asta însemnează respectul pentru un vizitator. Moise are un respect pentru vizitator. Îl preia de la margine, îl aduce, îl așează frumos și îi povestește ce s-a întâmplat în timpul când nu s-a mai văzut. De când el a plecat și până a venit, uite să-ți povestesc ce s-a întâmplat. Asta este realitatea. Asta este normalitatea. Îl pui pe om în cunoștință de cauză cu evenimentele. Iar în aceste evenimente îl introduci pe Dumnezeu. Dacă acest lucru s-ar întâmpla în viața noastră, uite, prietene, de când nu ne-am mai văzut și până acum s-au întâmplat următoarele lucruri. Dumnezeu a lucrat în viața noastră în felul acesta. Ce frumos ar fi dacă noi ne-am comportat astfel.
Ce prietenii frumoase s-ar strânge.
Observați că Ietro este un om foarte inteligent. El s-a bucurat de tot raportul și spune că Ietro era preot.
În Madian, da?
Era preot. Și era un preot dintre cei corecți, care nu sacrifica lui Baal sau lui Astartea sau lui zeul Ra sau altul. El se închina Dumnezeului adevărat așa cum știa el. Poate nu exact ca evrei sau ca Moise, dar se închina aceluiași Dumnezeu. Vedeți, noi trăim într-o lume, o lume creștină, unde oamenii se închină aceluiași Dumnezeu. Unul într-o biserică, altul în alta, altul în alta, unul într-un fel, altul în altul. Noi, de regulă, spunem, eu sunt bun și tu ești rău. Și de aici, automat, am făcut un decalaj, am început să facem o critică, o desconsiderare și așa mai departe. Nu. Moise și Ietro se închină aceleași Dumnezeu cu diferențe.
Diferențele, da.
Lucru peste care ei trec și spune, important este că noi ne închinăm aceleași Dumnezeu. Haide să lăudăm. Și atunci ce face? Îl laudă și ultimul gest al lui Ietro
aduce spune, o ardere.
Vreau să aduc o jertfă.
O jertfă.
Și a invitat la jertfă pe toți bătrânii lui Israel. Și acum se creează o legătură între două triburi, a lui Israel și a lui Madian.
Care, două civilizații.
La origine plecau toți de la Abraham. Deci observați că vitregiile vieții i-au despărțit și poate i-au făcut și rivali uneori, însă frumusețea credinței
aveau
și a comportamentului, frumusețea comportamentului lui Moise și a lui Ietro îi unesc. Unde îi unesc? În jurul altarului.
Închinarea lui
Hai
Dumnezeu.
Hai să ne rugăm. Putem să citim din Biblie că este aceeași, putem să facem o rugăciune că este aceeași, putem să găsim și o cântare care este comună și o cântăm. Vedeți ce însemnează să găsești punctele comune și să clădești pe aceste puncte comune.
Și închinarea să fie liantul dintre oameni.
Acesta este Ietro.
Da.
Ietro preia comanda de patriarh. Preia comanda de patriarh, că patriarhul aducea jertfa. Și aduce o jertfă lui Dumnezeu.
Și dacă vrem să mergem mai departe, Ietro rămâne cu treaba lui și Moise își reia treburile lui, treburile în care judeca poporul și Ietro stă deoparte și vede. El are posibilitatea să-l vadă pe Moise în exercițiul funcțiunii, să-l vadă cum conduce poporul.
Da, îmi place foarte mult. Gândiți-vă că Moise a trăit în familia lui Ietro 40 de ani. Și ce a făcut? A mers cu oile. Și lucruri mărunte pe lângă casă. A bătut pociumpul la corcă, a luat vântul, a reparat cu tare, lucruri pe lângă casă. Și acum Ietro are ocazia să-l vadă pe ginerele său, cioban, să-l vadă conducător. În primul rând, te bucuri, nu? Că băiatul tău, că era băiatul lui, a ajuns un om mare. Te bucuri. Dar, ca un om înțelept, analizează foarte profund ce face el și îl urmărește cu foarte multă atenție ce face el. Din umbră. Fiecare oră din zi, fiecare zi după zi, îl vede cum lucrează și la un moment dat, inima lui Ietro se întristează. Băi, băiatul ăsta lucrează prea mult. Este epuizant ce face. Este epuizant. Nu o să reziste prea mult. Și într-o seară, parcă îl văd, îl ia deoparte și spune, ascultă, nu cred că ceea ce faci tu e foarte bine. Hai să citim mai bine textul Biblie.
Ce faci tu acolo cu poporul acesta? De ce stai singur și tot poporul stă înaintea ta de dimineață până seara? Moise, mirat, i-a răspuns socrului său, poporul vine la mine ca să ceară sfat lui Dumnezeu. Când au vreo treabă, vin la mine, eu judec între ei și fac cunoscut poruncile lui Dumnezeu și legile lui.
În traducerea mea, spune așa: nu este bine lucru pe care îl faci, vei fi epuizat de tot. Deci observați, un om înțelept își dă seama că o anumită activitate este peste măsură. Este peste măsură. Ca să poți să tragi această concluzie, trebuie să fii un om înțelept, un om calculat, un om judecat. Iar Ietro se dovedește a fi un astfel de om. Deci un om calculat și un om judecat îi va spune ginerului sau copilului său sau oricărui alt om, îi va spune un sfat înțelept. Nu va veni, știi, să faci cum zic eu, că uite așa e bine. Dar de ce e bine așa?
Nu, dar îi spune, ce faci tu nu este bine, te istovești singur și vei istovi și poporul acesta care este cu tine, căci lucrul acesta este mai presus de puterile tale și nu îl vei putea face singur.
Ce v-am spus? Ceea ce îi spune este un lucru bine gândit. Este un logic. Nu poți să lucrezi 12 ore pe zi continuu în tensiune. Poți să lucrezi o lună, un an, dar pe urmă cedezi. Deci este calculat. Pe când foarte mulți dintre noi dăm sfaturi, să știți că nouă ne place să dăm sfaturi.
Dar
nu toate sunt logice. Nu toate au un substrat întemeiat pe ceva concret. Noi, fă așa că
așa
credem
eu
că e bine,
așa spun eu.
Că sunt mai bătrân, că sunt de nu știu ce și venim cu argumente care nu stau.
Da, care nu stau.
Pe când Ietro vine cu un argument foarte clar, foarte logic.
Te vei epuiza.
Dacă am judeca astăzi, el vine cu un argument din codul muncii. Uh-huh. Codul muncii spune că atât este norma unui om.
Atât este legal să muncești.
Atât este legal.
Și mai este ceva care pe mine m-a încântat foarte mult. Majoritatea dintre noi dăm sfaturi, spunem care ne este părerea, dar nu venim cu soluții. Ietro vine cu soluția.
Da, și ascultați ce fel de soluție. Asta este partea cea mai frumoasă pe care spune așa.
La versetul 19.
Știu, ascultă acum sfatul meu, te voi sfătui și Dumnezeu va fi cu tine. Însă, în tot sfatul pe care îl spune, reiese de înțeles și este foarte clar că nu el este ultimul cuvânt, ci acest sfat tu să urmărești dacă primești aprobarea lui Dumnezeu. Este extraordinar. Lucru pe care noi nu prea îl avem. Mă voi duce, voi face, mă mult ce voi face, spunem noi. Dar Dumnezeu e de acord. Dar Dumnezeu îți aprobă drumul acesta. Pe când Ietro dă sfatul, ce uite, dacă Dumnezeu socotește de bine și dacă tu ai convingerea că e de la Dumnezeu, fă-l.
Asta e foarte important. Deci sfatul lui personal vine în urma studiului. Și ce îi spune? Învață-i poruncile și legile. Da, e foarte bine. Arată-le calea pe care trebuie să urmeze și ce trebuie să facă. Alege și apoi vine sfatul lui. Alege, dar întâi pune-l pe Dumnezeu înainte și apoi alege din tot poporul oameni destoinici, temători de Dumnezeu, oameni de încredere, vrăjmași ai lăcomiei. Pune-i peste popor drept căpetenie peste 1000, căpetenii peste 100, căpetenii peste 50 și căpetenii peste 10. Ei să judece poporul în tot timpul și să aducă înaintea ta toate pricinile însemnate, iar pricinile cele mai mici să le judece ei înșiși. În felul acesta îți vei ușura sarcina, căci o vor purta și ei împreună cu tine. Este extraordinar sfatul.
Și acum ascultați lucru important. Dacă vei face lucrul acesta și Dumnezeu îți va porunci, observați, sunt cele două elemente. Ceea ce spun eu este doar recomandarea. Porunca
ți-o dă Dumnezeu.
Ți-o dă Dumnezeu. Pe când noi venim cu porunca și pe Dumnezeu îl punem undeva, poate nici nu-l mai punem.
E foarte important să ai și tu păreri, să ai și tu un plan, dar supune el lui Dumnezeu și în urma acestui lucru, dacă Dumnezeu îți dă veto, te duci mai departe.
Știți, eu acum discut și vreau să ne înțeleagă ascultătorii noștri, discut relația dintre doi oameni, un părinte și un copil, un socru și un ginere, care sunt relații mult mai
strânse
tensionate între socru și
tensionate.
Ginere. Da, pentru că cu tatăl meu discut într-un fel, cu socru nu chiar așa. Oricât ar fi de bine, relațiile sunt un pic mai...
Este tatăl soției mele și va ține întotdeauna cont de copilul lui.
Și sunt două moduri diferite. El a crescut într-un într-un alt fel.
Da.
El gândește bine în felul său, eu gândesc bine în felul meu. Și atunci, între acești doi oameni, există o anumită ruptură,
tensiune.
O anumită distanță, o anumită tensiune. Lucrul acesta, Ietro îl depășește, spunând așa, dacă Dumnezeu îți va porunci. Eu nu-ți dau aceasta ca o poruncă. Fă așa. Cum de regulă, bătrânul
intervine în viața tânărului.
Fă așa, băiete. Așa trebuie să faci. Nu. Ietro nu spune așa ceva. Ce dacă Dumnezeu îți va porunci. Eu îți dau o recomandare. Fă acest lucru. Motiv pentru care îl iubesc pe Ietro. Și dacă aș fi tânără, spune, mi-ar place să am un socru ca Ietro.
Cum să fie acum pentru lumea de astăzi? Cum să fie socri?
E foarte bine să ia acest capitol din Exodul. Este
capitolul 18.
18. Un capitol întreg dedicat unui neevreu care va deveni un consilier extraordinar pentru cel mai mare conducător evreu. Dacă doriți să fiți un om respectat, nu vă spunem altceva decât citiți acest capitol cu grijă. Noi am subliniat câteva lucruri pe care nu o să le mai repetăm, dar spunem un element clar. Ietro depășește regulile vremii sale și Ietro se plasează ca un om modern care gândește profund și lucrurile gândite sunt mai importante decât lucrurile cutumele timpului. Ietro niciodată nu obligă, vine cu o ofertă, cu o soluție, cu o recomandare.
Care este pusă în fața lui Dumnezeu mai întâi.
Și Ietro, deși un neiudeu, dar cu puternice rămășițe din acestea, se comportă ca un preot al lui Dumnezeu de cel mai înalt grad, având pe punctul principal altarul și închinarea. Acest lucru vi-l dorim dumneavoastră, dragi părinți. Urmați exemplul lui Ietro și veți avea căminuri și copii fericiți.
Iar dacă sunteți copii, nurori sau gineri, să faceți cum a făcut Moise. Moise a ascultat sfatul socrului său și a făcut tot ce a spus el. Vă mulțumesc tare mult pentru atenție. Nu uitați Exod, capitolul 18. Eu vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine!